Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gebruik soos gewoonlik die tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur per SMS na 45889 of 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my help om die vrae te antwoord. Vanaand Niels Brink van PSG Wealth, R21 is steeds met ons en Morney Leon van FFG sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Morney, welkom by die program. As ek dalk die eerste vraag aan jou kan gee. Kobus van Mosselbaai vra oor die sogenaamde regstelling wat ons op die mark sien. Ons het daaroor gepraat in die begin van die program ook. Hy sê die vlakke van die indekse dit na rekordpunte geraak het, sak nou terug tot waar dit maande terug was. En met die sterke rand raak dit nogal aanloklik om weer daarna te kyk. Hy vra of jy dink die Amerikaners gaan verder terugsak.
Goeienaand kykers en dankie vir die vraag. So markstellings is normaal na sterk groei, maar baie moeilik om te bepaal waar presies dit gaan onderdraai. Of die FSA mark verder gaan sak, hang af van rentekoerse en ekonomiese faktore. Solank die rentekoerse hoog bly, kan daar druk op die mark wees, maar as die verwagte verlaging deurkom, kan dit weer 'n positiewe impak hê. Met die sterke rand kan dit 'n goeie kans wees om internasionaal te belê, maar beleggers moet nie net op korttermyn bewegings reageer nie. 'n Gebalanseerde beleggingsplan en 'n langtermynbenadering bly die beste strategie, aangesien die FSA se verwagte laer rentekoers in die toekoms weer nuwe geleenthede kan skep. So, dit sal wel nie aanbeveel word of aangeraai word om paniekkope te doen nie. Die beste benadering bly om die aankope van aandele, of dit nou plaaslik of internasionaal is, in te faseer, om seker te maak jou portefeulje is gediversifiseer en om seker te maak dat dit wel by die belegger se groter en langer termyn doel te pas.
Niels Kobus vra ook hoe iemand met min geld, hy sê nie wat min geld is nie, maar met min geld in so 'n mark belê. Hy vra of mens kyk na spesifieke aandele of eerder na fondse wat na die hele Amerikaanse mark kyk. Is daar 'n antwoord of selfs dalk iets tussenin hierdie twee keuses wat hy aan ons stel?
Tinus, soos jy terug sê, min geld is 'n baie relatiewe term. Maar onthou, ons moet daai rande gaan ruil vir dollars. En dan bly daar ongelukkig baie min oor, selfs teen 18-15. So, in ons ervaring, as 'n ou met minder geld, in ons wêreld is minder geld, as ons begin kyk na direkte Amerikaanse aandele, basies enigiets onder 3,5 miljoen rand se besteedbare kapitaal. Is dit wyser om te gaan kyk na fondse? En dan selfs verder as dit, wat ons noem voedingsfondse. Dit is 'n fonds wat in Suid-Afrika gedomisilieer is, maar in die buiteland belê. Want die fondse kan 'n ou regtig betree al met so min as R25,000. Dit sal baie meer sin maak as om te gaan probeer direk in die Amerikaanse mark belê met minder geld.
Hoekom sê jy so, Niels? Wat is die verskil dan as 'n mens dan nou met, kom ons sê, R50,000 direk in die Amerikaanse mark gaan probeer belê? Is dit moeilik? Is daar nie 'n regtig elektroniese platform soos Easy Equities wat ons het hier in Suid-Afrika wat jou direk toegang tot daai mark gee nie?
Verseker, daar is. So die eerste hakplek wat 'n ou het as jy 'n direkte aandeel wil gaan koop, is jy moet die geld uit die land uit kry. So om geld uit die land uit te kry, het maar kostes daaraan verbonde en daai kostes skop vir meeste verhandelaars op 'n minimum vas. So 'n ou wat R50,000 uit die land uitvat, kan baie maklik R10,000-R15,000 in kostes aangaan. Dan gaan ruil ons dit vir dollar en dan bly daar skaars 'n paar duisend oor. Nou as ons gaan kyk na wat van hierdie aandele voor verhandel, weet die top aandele verhandel vir van hulle meer as $1,000 per aandeel. So daar gaan 'n ou glad nie daai gediversifiseerde posisie kry wat 'n ou moet hê soos wat Morney ook noem nie. Maar as 'n ou eerder gaan kyk na 'n effekte trust wat gefokus is op buitelandse belegging, kan 'n ou 'n verspreiding van aandele kry, want dit word opgebreek in verskillende effekte.
Niels, as 'n mens kyk na wat Warren Buffett sê, hy sê koop die indeks van top 40 of top 100 aandele as jy dan nou min geld het in sy terme, wat natuurlik ook heeltemal verskillend is.
Dit is baie waar, 'n passiewe indeks inkoop is baie eenvoudig, dis ook in Amerika baie goedkoop om dit te doen. Die krisis wat 'n bietjie daarmee kom om 'n indeks te gaan koop soos die S&P 500 is weer eens, dit bring ons terug by, jy kan nie die S&P 500 direk bekom met rande nie. Daar is verskaffers in Suid-Afrika, maar dan sal weer lae kostes wat hulle inwerk. So jy kry nie regtig daai goedkoop passiewe fonds wat Warren van praat nie. Hy sal tipies praat van 'n fonds soos van BlackRock se trekkers. Daai fondse kos so min as 0,05 basispunte per jaar, maar om hom te koop moet jy op 'n platform wees en dollars besit. So ek dink terwyl 'n ou nog so bietjie opwerk, moet 'n ou eerder fokus om in fondse te belê. As daar so bietjie meer geld is, dan begin 'n ou kyk na die buiteland of direk te buiteland.
Maar nou, beleggers het hulle self beskerm teen die rand wat terugsak teen die dollar, soos wat Niels nou net sê, die rand was op 'n stadium R18.15, R18.14. Nou, kom daar 'n tyd, as dit nie al verby is nie, waar jy dalk hierdie strategie van jouself beskerm teen 'n sterk dollar moet heroorweeg?
Kyk, ons sien die rand is tans sterk, maar ek dink ou moet fokus op die langtermyn tendens. Ek meen die langtermyn is die rand nog steeds besig om te verswak teenoor die dollar. Dis nou as ou bietjie terugstaan en uitzoom as ek dit so kan stel. Die strategie om die fonds in die buiteland te plaas is nie om in die kort termyn gou 'n paar rand te maak nie. Om jou portefeulje te diversifiseer tussen plaaslik en buitelandse se aandele en valuta is basies gefokus op diversifikasie. So ons moet nie al ons geld binneland los nie, nie al ons geld buiteland vat nie. 'n Gediversifiseerde portefeulje bly maar die antwoord waar jy weet jy verdeel jou risiko van jou bates tussen 'n buitelandse valuta as ook 'n plaaslike valuta. So dit is nooit om dadelik gou 'n vinnige rand of twee te maak nie. As jy kyk na die langtermynstrategie, is dit 'n goeie manier om jou fondse steeds te beskerm. Die Amerikaanse ekonomie is sterk en ek dink jy ek sal 'n aanbeveling wil maak net gebaseer op die rand wat nou die laaste ruk vir ons regtig sterk gestaan het nie. As ons kyk na die lang tendense, dink ek ou kan dalk eerder dit versprei tussen die twee lande met die doel van diversifikasie om eerder te kyk na jou langtermyn uitkyk in plaas van om nou gou te spring. Mense wil nie nou enige vinnige besluite maak om die goeders nie om alles oor te gooi of om alles hier te hou. Dit bly maar eerder 'n langtermyn uitkyk waar ons kyk na diversifikasie met 'n verspreiding in die valutas op jou portefeulje.
Stem jy saam oor hierdie langer termyn planne? Niels Louw reageer op ons gesprek deur te sê mens moet onthou dat president Donald Trump nie vir ewig aan bewind gaan bly daar nie in die wiel draai.
Ja, mens moet dit verseker dan ag neem omdat die planne wat Trump en daarmee saam sy groter regering uitvoer is baie drasties. Maar onthou wat het hy gesê in sy voorverkiesingstoesprake. Sy doelwit is om die verkiesingsstelsel en die ekonomiese stelsel van Amerika reg te maak en dan weg te stap. So in teorie behoort die volgende president, as hy 4 jaar hou, die volgende president behoort die gereedskap in plek te hê om hierdie groeikoers van Amerika te hou. So langer termyn planne, wees seker dat die aandeel wat jy koop in die buiteland reg geprys is. Daar kan ons teruggaan na die oorspronklike handboek waarmee Warren Buffett ook groot geword het, Security Analysis, wat in 1937 al geskryf is. As die aandeel wat jy aankoop nie die regte kwaliteit en nie die regte prys is nie, is die valuta wat jy omteen gekoop het of die wisselkoers wat jy hom gekoop het teen irrelevant. 'N Ou moet op die regte goed fokus.
Miskien kan jy daarop bly. Elise vra per SMS, Niels. Wat is Sasol se vooruitsigte? Is die lae pryse koopgeleentheid of moet 'n mens maar wegbly daar?
Sasol bly 'n goeie maatskappy wat op 'n goeie fondasie gebou is, verseker. Sy lae prys is baie aantreklik, maar ek wil definitief wegstuur van die goed wat ons ook gesien het gebeur gedurende COVID, waar as 'n aandeel met 'n groot sprong skuif begin kliënte of beleggers 15, 20, ek het soveel as 50% gesien van hulle portefeulje allokeer aan 'n spesifieke aandeel met die hoop dat hierdie ding die ligte gaan uitskiet. Ek hou van Sasol se fondasie, ek hou van hulle syfers, maar ek sou baie versigtig wees om meer as 2 of 3% van my geld aan enige aandeel van enige maatskappy te koop.
Cathy van Wildernis vra Monay of jy weer aan haar die verskil tussen 'n lewende en lewensannuïteit kan verduidelik.
Okay, ek maak so, ek dink die beste sal wees om dit aan die hand van 'n voorbeeld te gebruik wat ons almal dalk meer gemaklik is meer. So, veronderstel jy besit 'n huis wat jy uitverhuur. Die huis word uitverhuur, jy verdien 'n huurinkomste as die eienaar van die eiendom wat jaarliks hersien word. Die huis se waarde kan op of afgaan. Die huur word deur jou as die verhuurder bepaal. Jy as die eienaar dra wel die risiko wat saam met die besit van die eiendom gaan. Indien jy tot sterwe kom, kan jy die huis aan jou begunstigdes bemaak wat dit dan verder kan geniet. Dit is baie soos 'n lewende annuïteit. Die belegging waarde bly jou eiendom. Die markte het 'n invloed op jou fondse wat op en af kan gaan. Jy bepaal ook die inkomste wat jy uit hierdie fonds uittrek, soos die huurinkomste as 'n voorbeeld. Jy kan tussen 2.5 en 17.5% van jou fondswaarde as 'n inkomste trek en kan ook jaarliks hersien word. So elke jaar het jy 'n verjaarsdag waar jy kan bepaal wat daai inkomste moet wees. Indien jy tot sterwe kom, kan jy dit ook aan jou begunstigdes bemaak en die fondswaarde op daai stadium kan jy dan vir hulle nou gee om dan nou verder te bedryf soos hulle nou goed dink. So veronderstel nou jy vat daai selfde eiendom en jy gee hom vir iemand. Hulle dra die risiko op die eiendom, maar waarborg jou inkomste vir die res van jou lewe. In ander woorde, die eiendom is nie meer joune nie, jy gee hom vir die persoon of vir die instansie, maar hulle gee vir jou 'n waarborg om vir jou elke maand 'n inkomste te gee tot die dag wat jy nou tot sterwe kom. Die dag wat jy tot sterwe kom, is daar ongelukkig geen van daai eiendom wat joune is nie. Jy kry wel die gemoedsrus dat jy elke maand 'n inkomste kry daaruit. So die nuwe eienaar van daai perseel, hulle dra die risiko van die huurders wat die plek miskien kan verniel. Hulle dra die risiko van die markte wat op en af gaan. Jy kry eenvoudig maar net daai inkomste. Die lekker ding wel is jy kry dit gewaarborg vir die res van jou lewe. Daai gemoedsrus is daar. Jy is nie aan die mark blootgestel nie. Dit is basies die verskil tussen die twee. So met die lewende annuïteit, jy besit steeds daai eiendom, jy besit steeds daai bate. Hy kan groei en hy kan vir jou selfs groei in waarde, maar sodra jy dit nou verkoop, as ek dit so kan stel, en vir jou dan nou 'n lewensannuïteit koop, hierdie betaal vir jou elke maand inkomste uit. Jy het geen meer risiko daarop nie, maar dat as jy tot sterwe kom, gaan daar ook nie iets oorbetaal word aan begunstigdes nie. Nou, daar is 'n paar maniere om die lewensannuïteit so 'n bietjie te verander om dalk vir jou te werk as jy begunstigdes het. So ons kan 'n lewenspolis byvoeg. So as jy voel ek wil graag my gewaarborgde inkomste hê, ek bereken van daai inkomste 'n premie, dat ek elke maand 'n versekeringspremie betaal en as ek tot sterwe kom, betaal hierdie lewensdekking nou aan my geliefdes uit. Alternatiefelik kan jy ook kyk na 'n gesamentlike lewensannuïteit waar jy's gewaarborg van die inkomste, jy gee jou kapitaal op as jy verkoop eintlik die kapitaal of die belegging, maar jy kry gewaarborgde inkomste. As jy tot sterwe kom, hou die inkomste aan wat jou gade kan geniet tot hy of sy tot sterwe kom. So dit is die gesamentlike lewensannuïteit. So sou hom op te som, jou lewende annuïteit, behou jy steeds die eienaarskap van jou fondse. Jy dra die risiko op die mark en jy trek 'n persentasie inkomste uit die fonds. Met lewensannuïteite koop die versekeraar jou belegging by jou oor vir 'n gewaarborgde inkomste tot afsterwe.
Julle is ons dag tyd vir nog so een kort antwoordjie. 'n Luisteraar vra hoekom vaar die rand so swak teen die pond?
Die pond het maar die laaste ruk 'n redelike bietjie versterk. Onthou die as jy die rand teen die pond, dit is 'n bietjie 'n tegniese analise, dis ek wil nie 'n te lang antwoord gee nie, ek weet ons is gedruk vir tyd. Maar as ons gaan kyk, dit is nie uitermate snaaks as ons die rand gaan vergelyk met die euro of met die dollar of met ander valuta daar buite nie. Die pond het 'n bietjie versterk as gevolg van 'n paar ekonomiese besluite wat hulle geneem het. Hulle het so 'n bietjie hulle rentekoerse aangepas teen 'n vinniger pas as van die ander lande. Maar dis glad nie uitermate snaaks nie.
Dankie Niels, dis ongelukkig alwaar vir ons. Tyd het ons met terugskakel na die RSG ateljee vir die nuus net ter afsluiting. Ons mark styg hier aan die einde van die week en die rand wen veld teen die dollar. Die dollar sukkel egter teen 'n wye veld van geldeenhede. Hatchurns betaal 'n dividend en die Waterval Ontwikkeling en Centurion wen 'n internasionale toekenning. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig daar oor die inhoud. 'N Potgooi van die program sal binnekort op moneyweb.co.za en die MoneyWeb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Mornay Leon van FFG en ook aan jou Nelis Brink van PSG Wealth R21 vir julle waardevolle insigte. Vandag daarmee groet ons Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoed elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoed, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.